plaukti vis dėlto, kas kaltas, kad televizija mes esame nepatenkinti.
Aš suformulavau keturis
tokius punktus klausimus. Pirmas, kurį aš vadinu nuodėminga televizijos prigimtis. Aš paskui juos visus truputį plėtosiu. Galbūt viskas yra prasidėję nuo, žinot, kai mes horoskopus skaitom, nu ką padaryti. Gimėm tą dieną, tą valandą ir jau čia viskas yra nulemta. Gal ir televizija yra nulemta. Antras daiktas. Gal mes iš televizijos truputį per daug reikalaujame, kadangi ypatingai tie, kurie yra maždaug mano metų arba labai nedaug jaunesni, prisimena, kad televizija buvo visiškai kitokia. Ir dabar tą, ko rodydavo labanas vaikučiai, tokius teisingus gerus netvurtinius filmus, kad ten dar būdavo filmai, visi tokie buvo, o ne tokie kaip dabar. Trečias dalykas, kurį aš bandau kelti, gal nekelti. Mes jau antram klausimą mes jau sudėkome, kad tik kadangi galim galbūt kažkokį pradidelį reikalavimą. Gal mes kalti, nes galai žino, ko iš televizijos nori.
Na, ir jeigu niekas šitas netinka, tai suradau visiems bendrą atpirkimo ožį, tada kaltas yra Arūnas Valinskas.
Ir viską mes jam ir nurašysim. Taigi apie viską iš eilės, mano versija, mano koncepcija, o paskui jau galėsit būti man, kad ir svečiui, kad rašyti akis, sakyti, kad viskas netaip, siūlyti savo variantus. Taigi, kas yra ta nuodėminga televizijos prigimtis? O tai, nenoriu šiaip plėstis, bet šiaip aš bandžiu savo knygų aiškinti, kad pirmiausia, radijas, o paskui televizija buvo tarsi visiškas atsitiktinumas. Žmonės to nei laukė, nei norėjo. Žmonės visą laiką norėjo utilitarios komunikacijos. Pamatyti kažką konkretaus, perduoti informaciją kažkam konkrečiam. Ir staiga atsiranda radijas ir televizija, kur aš ten nubaigiau neatsitiktinai tą skėtį ir ant galvos vyrančius televizorius. Tai yra ta informacija, radijo televizijos vyra be jokio pasirinkimo. Iš esmės švento rašto žodžiai. Tai išgirsta tie, kas turi ausis. Kas turi ausis, tas ir išgirsta. Taigi, nepertraukiamas programos tautas, kurio mes niekaip negalim paveikti. Pasyvi ir menkai žinoma auditorija. Arba kitaip tariant, tą auditoriją atstovauja keletas išrinktųjų, pas kuriuos ten yra paračiukai įdėti, jeigu jie namuose įteisyti, jeigu jie paspaudžia mygtuką, iš karto jie duoda kelis tūkstančius balsų, jie už mus tarsi visus nubalsuoja. Ir su kauptos auditorijos mainai, tai nežinau, kaip jūs jaučiatės, bet mes televizijos esame išmainomi į reklamos pinigėlius. Mes esame suvaromi į tą, kaip kažkokį gardelį, paskui kažkokis būdas išmatuojami ir sako, o kiek daug čia buvo, niekas nežino, ko ten buvo, vyrų, moterų, tokio ranokų, niekas nežino, kas ten buvo daroma, nes tai, kad tu įsijungęs televizorio kanalą, nereiškia, kad tu išžiūrė. Dar daugiau yra spjaudančių, mėtančių televizorių ten pro langą, ponerinkinčių, sakančių, ką čia rodo, bet vis tiek skaitysi super. Čia dar ne viskas su ta nuodėminga prigimtim. Ką padaryti, bet komercinės, ypatingai komercinės televizijos yra subalansuotos moterims ir mažiau įsilavinimas. Atsiprašau, aš čia konstatuoju, nieko nenoriu pasakyti, nes ir Amerikoje atsiradęs komercinių televizijų programavimo principas yra skirtas komercinė televizija, ypatingai dienai, rodo moteriai, dviejų vaikų motinai, moteriai iki 50 metų, dviejų vaikų motinai, šeimos galva užsitinėja pinigus, o jinai sėdi namuose. Ir visi šitie labirintai, diena serialai, pokalbių laidos ir viskas yra skirta tai moteriai, nes gal atkreipia dėmesį, kad yra daug laidų dieną, kurių nereikia žiūrėti.
O galima klausyti, nes dabar aš nesikeičia nieko, o todėl, kad moteris ryte šventė vaikus ir vyrą lygina skalbinius. Ir jos gali labai daug sudeginti ten krešnių, marškinių ir viso kito, jeigu joms reikės teksti ten vaizdą. Vis dėl to taip ir sugalvota. Taigi, moteris ir mažiau išsilavinusiems žmonėms. Tam tikra prasme, kadangi mes esame išmainomi į reklamos pinigus, tai televizija, ypatingai komercinė televizija, ir tampa priemonė paruošti mus reklaminiam interfam. Ir čia prieš keletą metų labai plačiai nuskambėjo, labai atviras Prancūzijos didžiausios komercinės televizijos per vienas vadovo pasakymas, kad televizija reikalinga paruošti žiūrovų smegenis Coca-Cola reklamą. Arba kitaip tariant, televizija yra reikalinga parduoti Coca-Cola. Be abejo, buvo ten suniekintas ir visi kitas, nes kalbėjo per daug atvirai. Bet iš esmės jis iš dalies pasakė teisybę. Nes per daug sudėtingos visokios laidos gali priversti įjungti smegenis, kad jos pradėtų dirbti ir tada Coca-Cola nepriims Coca-Cola. Tai jos turi būti tokios žvidrai nedirbančios, užmigdytos. Ir trečias dar dalykas apie nuodėmingą prigimtį, tai ką aš truputį užsiminiau, neturiu jokio kito pasirinkimo išreikšti, tarkim, aš šitą vietą laidos patiko, tai spaudžiu mygtuką, va čia patiko, čia nepatiko, ne, arba tu žiūri, arba tu išjungi, arba perėmi kanalą, kito pasirinkimo nėra. Taigi vėlgi, kai jūs ne vienas turbūt pasakysite, kad aš nežiūriu televizorius. Man nepatinka tai, ką jinai rodo, o tarkim reitingai yra ten tokia ar tokia. Tai vėlgi galima nuraminti, kad tuos reitingus susuka pakankamai maža auditorijos dalis, koks trečdalis pačių didžiausių žiūrėtojų, kurie yra vėl gražinu į pirmą skaidrę, ne į pirmą skaidrę, bet į šitą moteris ir mažiau įsilavinti. Jie ir sukuria tą žiūrimumą, o mes prie to turim tik prisidėti. Istorija šlovingoji ir ne. Perinam prie antro mūsų antros prielaidos. Šiaip labai schematiškai visą televizijos istoriją galėtume suskirstyti į tris periodus. Šitą palio ir neo, tai šiom dar projeko, sugalvojant tos terminus. Suvartingas žmogus, kai moka, tai moka. Ir tą išmano, ir romanus rašo, ir netgi televizijos specialistams sugalvoja terminą. Palio ir neo televizija, visi šią ko perėmė. Taigi palio televizija, ir tai valstybinių ir visuomeninių televizijų monopolis, kuris buvo Europoje iki 90-mečio vidurio. Tai yra apie 40 metų po karo Europoje nebuvo komercinių, praktiškai nebuvo komercinių televizijų. Buvo tik visuomeniniai arba valstybiniai kanalai, kurie buvo tarsi langas į pasaulį. Jos švietė. Jos rodė simfoninio, ne tik rodė, bet ir turėjo savo simfoninius ten orkestrus, chorus ir visokius kitokius dalykus. Televizija nežiniasklaidos priemonė, o kultūros namai. Universitetas kultūros namai. Šitai idėja baigėsi maždaug prieš 20 metų, kada griuvo monopolis ir atsirado komercinės televizijos. Ir televizija tampa veidrodžiu, arba kaip Salmanas Rušdys, man atrodo, sakė, apgailėtinu turgaus veidrodėliu. Tai anksčiau atsidarai langai pasaulį, tai dabar arba žiūri save, arba tokius kaip tu veidrodėje, arba iš viso tokiam gana pigiam, bet pausuotam veidrodėlį, žiūrinėjęs savo ten kuokus, ten kartas ir visokius kitus dalykus. Tai tarsi televizija tapo tokia. Dabar mes išgyvename rakos kūzės televizijos metą, kada žmonės, dalis mūsų visuomenės gyvena televizijoje, o mes žiūrim, kaip jie gyvena. Žiūrime pro rakos kūzę.
moksliškai čia vadinasi voyeurizmas ir visokiais kitokiais dalykais, bet taigi langas, veidrodėlis ir rakto skylutė. Taigi dar aš truputį apie kiekvieną iš tų etapų. Taigi tą palio televiziją, seną televiziją, kurią mes dažnai vadinam gerąją, vadinu netaužį Martynę Mėlynas dangus. Čia iš tokios garsios Andrės dainos, ar ne? Tai yra žmogui patekti, eiliniam žmogui patekti į televiziją yra tas pats, kaip tapti kosmonautu. Žinai, ne visi žino, kas tai yra, bet mūsų laikai tapti kosmonautu buvo toks didelis įvykis. Nežinau, su kuo dabar šis jaunimas galėtų palyginti. Į televiziją įėjo tik profesionalai arba politiškai nusipelnę žmonės, kurie gali eiti į televiziją. Štai šiandien Skirmantas Valiulis čia atrodo turėjo būti. Tai buvo, vienu metu buvo vajus, kad negalima eiti į televiziją su barzdom. Bet buvo sudarytas sąrašas žmonių, kuriems buvo padaryta išimtis. Kadangi Skirmantas Valiulis parma gimė su barzda, tai jis buvo pateko į tą išimtinį sąrašą. Taigi tam tikri kanonai ir kartu tam tikras elito diktatas. Tai yra, nors televizija žiūri visi ir vėlgi grįžtų prie to labiausiai mažiau įsilavinę ir iš esmės televiziją galima vadinti kaip vargšų kultūrą, kai kur net yra pasakyta, bet tam viskam vadovauja elitas. Ir sako, jūs šitą turite žiūrėti, jūs šitą turite žiūrėti, jūs šitą turite žiūrėti. Ten jokių programavimo principų, ten nieko nebuvo, jokio. Taip. Ir buvo tam tikras formalusis instituciškumas, ką aš jau ir užsiminėjau, kad tai yra mokykla, kultūros namai ir propagandos kanalas. Nes šiuo atveju aš vis noriu pasakyti, kad sakom, kokia buvo gera televizija. Bet dėl visų šitų simfoninių koncertų ir gražių rusiškų filmukų, gėrį teigiančių, ten buvo kiekvieną dieną melas. Žinios. Propagandinės laidos tai buvo kiekvieną dieną melas, tai dėl to mes irgi neturėtume to pervertinti etapo. Neo televizija. Vietoj netau pasitai mėlynas dangus pasakė, ir dabar dar sako, ateikit, papasakokit savo, su kuo gyvenat, su kuo miegat, kiek vyrų moterų turėjote, dar ką nors tokio, ateikit ir būsite mūsų herojų. Jūs esat įdomus ne savo profesionaliais pasiekimais, savo profesionalumu, būtent išmanimu, bet savo gyvenimo patirtimi, kuri gali būti įdomi ir kitiems. Taigi atsiranda konkurencija, krūvos komercinių kanalų, visuomeninės televizijos patenka į didžiulę krizę, nes jos tarsi bando stovėti ten, nežinau, tų pozicijų pirmoje, kurioje pozicijoje mes nesikeisime, mes, kiekų jie ten daro, mes rodysim kaip ir toliau, tada pamatė, kad niekas jų nežiūri, tragiškai krinta žiūrimumas, tada jos pradeda bandyti kažką daryti kaip komercinės, tada jis pradeda barti, kad jūs žinote, misijos nesilaikote, tai toliau iš šios dienos. Turiu savičiui šiandien prieki klausimus, ką daryti. Nes kaip kiniesi misijo, žiūrimumas iki 2%. O mes visi mokam už tą televiziją. Taigi spiliaus skaita žanro evoliucija. Tai yra, vėlgi, jeigu palio televizijoje tie žanrai buvo tokie klasikiniai, kad čia kinas, čia teatras, čia muzika, tai čia tie tokie konvergentiniai žanrai, tokie gražių žanrai, kuriuos jūs ir dabar matote ir žiūrite, pavyzdžiui, savo detektyvą. Kokį nors vaizduoklių medžiotojai, kur vaidinimas pateikiamas kaip tikras daiktas. Vadinasi, kuo labiau supainioti, kad kuo būtų mažiau suvokiama. Ar tai tikrovė, ar tai išmonė. Reitingų diktatas. Be abejo, šiandien televizijos gyvena reitingų diktato įtakoje didžiulė. Profaniškumas. Jeigu anksčiau televizijoje minuoja personalus, dabar yra šokių dešimtukai, dainų dešimtukai, kur eina profanai, griūba, gaidžius gaudo, ir mokosi televizijoje dainuoti. Ir galima kalbėti, jeigu ten buvo formalusis instituciškumas, įtvirtinta propagandos priemonė, įtvirtinta mokykla, universitetas, tai dabar televizija pradeda užsiminėti neformaliuoju instituciškumu. Tai yra, bando daryti, tarsi teikdama, kad valstybė nesutvarko, visuomenės organizacijos nesutvarko, tai lieka paskutinė instancija, tokia laida yra, ne? Kuri gali viską išspręsti. Globali terapija, tai yra psichoanalizės laidos. Lietuvoje jos neprigėjo, bet pasaulyje jos prigėjo. Jeigu tau iš globai, tai eini ne pas daktarą, eini į televiziją. Ir pasakojasi, ten tau patarė ir taip toliau. Pramoginis teisingumas. Teismai mūsų yra blogi ir procesai vyksta labai ilgai. Televizijoje per pusvalandį yra sprendžiamas ir bylo. Yra tokios laidos teismas. Lietuvos televizijos jos buvo rodomos, o visam pasaulyje. Greitoji pagalba. Čia ne ta, kurie atvažiuoja ten šitą masažą širdies daryti, bet, pažiūrėjau, jeigu jūs vienišas, gali jūs porą padėti rasti, ar žemėti gali televizijoje, ką jūs dar televizijos daro. Prašau? Jo, tada pagalba, taip, čia greitoji, čia jūs negėsiai tikrai. Šiandien, kaip sakiau, ateikit ir gyvenkit, neteikit papasakokit, bet ateikit ir gyvenkit. Net švepečių reikia patrinti, ten čia modanėlis viskas sudėta. Taigi, ir galima sakyti apie tokį labai įdomų dalyką. Tačiau man pradeda rodytis, kad šiuolaikinė televizija iš viso jau toks yra valstybė valstybė ir iš esmės toks pats besidauginantis ir besivystantis organizmas. Ir tai, kas darosi televizijose, man atrodo, galima lyginti su visokiais jau tenkla sakinti apie prašytis visuomenės modeliai. Tai tarkim, realybės šou yra tam tikra demokratinio totalitarizmo forma. Kadangi mes esam tokie visi laisvi, galim šnekėti tą norą, yra labai faina pagyventi koncentracijos stovykloje. Tai gyvenimas šitoje yra, Vilniuje yra performansas, kur ten bunkeriuose šitas galima nuėti, bet televizija seniau pasiūlė. Uždaryti ir tada visą laiką stebėti, praleisti keletą mėnesių uždarytą. Virtualusis panoptikonas, žinote, tą kalėjimo formą, kur tu visą laiką esi stebimas, bet nežinai, kada esi stebimas, ir televizija irgi pasiūlo šitą variantą. Girdėti reklamą, 64 kameros, 120 mikrofonų, 24 valandas per parą, šiek yra panoptikonas. Bet ką pasiūlo televizija, ten yra tironas, kaip ir koncentracijos stovykloje, yra tironas, kuris uždarė, ir tam panoptikone yra tironas, kuris stebė. Kas stebė mūsų panoptikumo gyventojų, kokį mes. Sako, kad mūsų tas auditorijos statizmas išbalsuoti, tam parodyti ten visą kitą, kad čia yra vienas iš tų mūsų paslėptų, kodėl mes šitą dalyką žiūrime. Ir katodinė moralė yra sukūriama, kad nu, nėra nieko nuobodžiau pasaulyje, kaip žmogus gyvenantis 40 metų vyras su tą pačią žmoną. Nuobodybė, nu, galima žiaudėti iš to nuobodulio įsinarinti žiogulio. Vat, čia vat viena advokatė, šitas prieš vestuvės per visas dėjo žiniasklaidos priemonės, 3 mėnesius pagyveno, dabar vėl eina per visą žiniasklaidos priemonės, nu, kad jau viskas, 3 mėnesius pagyveno ir viskas. Tai iš tikrųjų, kad katodinė moralė yra nepastovi moralė, nevertybinė, nes vertybiniai dalykai, jie pasirodo nedinamiški, jie per ilgai trunka, kol ilgo santuoka, per ilgai trunka, nieko negali sulaukti. Taigi, tai, ką aš sakiau, šiandieninė televizija, galima sakyti, tai yra valstybė, valstybėje, kaip savo veikimis organizmas, kaip sakiau, tas neformalus instituciškumas, kad jinai užsiima visokiais dalykais, kuriuos jis nepadaro valstybės visuomeninės organizacijos, nu, tai mes užmiršom, tarkim, paieškų tarnybas, LNK, nepriklausomą paieškų tarnybą, ieško žmonių, pasirodo, ten policija ar kas negali to padaryti, tik LNK gali to padaryti. Tai irgi tarsi apeliuojama, mes darom tai, ko valstybė negali padaryti. Tada galima lyginti televizijos tą valstybę valstybėje su tam tikru netgi Tocqueville'o aprašyto tokia valstybės vaizdos forma, kada aristokratinė valstybė eina link varguomenės, nu, gal tai yra demokratėjimo procesas, bet aš tai lyginu maždaug irgi nuo įėjimo nuo visuomeninės arba valstybinės televizijos prie šių dienų televizijos. Nes kai aristokratija praranda savo poziciją, o tas pozicijas vis labiau užima varguomenė mažiau įsilavinusi, tai yra tam tikras tarsi demokratinis maištas. Ir aš noriu jums vieną ištraukėlę paskaityti iš Tocqueville'o. Ir ar jūs neatrodo, kad čia rašo apie šiuolaikinę televiziją? Tocqueville'is nors rašė jis, kaip jau anksčiau švelniai tarė. Šis rašo apie tą valdžią. Šiandien tapo absoliučia, smulkmeniška, tvarkinga, išvalgia, švelnia valdžia, prisimančia atsakomybę už jos valdomos visuomenės gyvenimą, pasirūpinančia saugumu, tenkinančia poreikius, padedančia prasimanyti malonumą. Nu kas netinka televizijai? Dar viena citata. Kad ta valstybė būrė minė lygių ir panašių vienas į kitą žmonių, televizijos auditorija, trokštančių menkų lėkštų malonumų. Tokia tėviška televizijos, šiuo atveju aš čia pridėjau televizijos valdžia, tampa rūpestinga, neugdančia ir nebrandinančia visuomenės globėja, liaudį nuolat aprūpinančia mažai vulgariai malonumai. Aš jau čia Tocqueville'į atrodo tekstą įdėjau žodį televiziją, nes man atrodė, kad tai yra labai panašu. Kitas dalykas, Hoberto Levedano valstybės kaip dirbtinio organizmo prašymą, tai kaip baigi realybės šou, tarkim, kada yra suformuojama maža valstybėlė, mažas žmonių organizmas. Tai skirtumas tas, kad jeigu ta kopės aprašyta valstybė rūpinasi savo tos visuomenės nariais, tai kas yra realybės šou? Pirmiausia, suburiama, o pabaigoje lieka viena. Reiškia, sukurti visuomenę ir visą šou yra ją išardyti. Sugriauti ir ant visuomenės griuvėsių pastatyti vieną nugalėtoją. Tai va kokie dalykai. Taigi, apie save pašnekėjome, eidami į fabriką. Ar mes ne per daug iš televizijos reikalaujame? Nes televizija yra dieną naktį neišjungiamas masinės produkcijos konvejeris. Ir kai mes reikalaujam kažkokių vienetinių produktų ar panašaus tokio, tai ar galima 18 valandų per parą rodyti vienetinius dalykus? Ne. Mano galva negalima, nes mes neturim nei tiek teatrų, nei aktorių, nu tarkim galų galę negali šedevrą rodyti. Nes matom, koks yra dalykas, kai kas skundžia ir sako, kodėl nuo kino rodo 11 valandą, o ne 9 arba ne 7. Bet žinokit, tai yra toks dalykas, kad televizijos netokios yra kvailos. Nu kaip galima gerą daiktą šedevrą rodyti 7 ar 9 valandą, kai yra grįžtama iš darbo, rengiama vakarienė, mygdomi vaikai, ar čia nepasityčiama iš šedevro? Iš tikrųjų, šedevrus reikia rodyti, kai vaikai sumygdyti, visi pavalgia ir jau gali eiti dėl to, kai kurie dalykai rodomi po 10. Mes sakom, kad čia yra televizijos įsitikinimas. Aš sakau, kad tai yra televizijos malonė, kad mes neniekintume tai, ką jis rodo. Tave mašina, kaip rikinio originalą, paverčinti kopiją. Mes sakom, rodyti šedevrus, kiekvienas šedevras per televizorių tampa kopija. Ar tai būtų paveikslas, ar kinas, formatas, apšvietimas, telerio nebuvimas, koncertas. Tai reikia į koncertus, žiūrėti koncertų, ne per televiziją, o per televiziją iš tikrųjų galėtų būti kaip pažintinės laidos, kuriuose pristatoma truputį ištraukėlė sugrojama, kam šiandien nėra televizijos formato, skyrių metro kanalą, kad galėtų ten simfoniją sutilpti. Televizijos formato yra 26-52 ir viskas. Nu, Lietuvos dainų dešimtukas kažkaip naujus formatus yra išradę. Nuo 9 iki po vidurnakčio. TV namo atvarymas, kuriame plaukia visokios žuvytės, tai yra reikalaudami iš televizijos, kad jūs mums nuolat kažką rodykite, mes vaikščiame pro ją kaip pro atvarymą. Ten kažkas kalba, kažkas kažką rodo, mes net nekreipiam dėmesį. Mes nesitikėme į tą pusę atsisukti. Televizorius mums veikia kaip šildymo, žiemą šildymo toks aparatas, kaip fono aparatas. Bet mes visada pasakome, kodėl jūs nerodote vertybių, kodėl jūs nerodote visatą, mes nekėkime ir nežiūrime vertybių. Va, kas yra. Ką dar? Mes esame nekantrūs, mes esame negailestingi, mes esame nedėmesingi, mes esame arogantiški. Nes kai nueinam į kino teatrą, kartais nepatinka, bet tu kažkaip sumokėjau pinigus, tamsu, nėra čia kaip išeiti ir sėdė. Čia panašiai kaip konferencijoje, kur nors jau čia į antrą dalį, bet nebus patogų išeiti. O televizija yra labai patogu. Jis ten žino, tai yra mygtukų, yra viską, išjungi, perjungi, arba galbūt galėtų susisukti ir tegul išeiti. Taigi, Valinskui, verčiam viską Valinskui, jeigu niekas šitas netinka. Iš tikrųjų, Valinską aš čia įvardinau kaip iš viso producerio, galinčią kitą pavardę, ir mano gyvi įsitikinimu yra kokie 10-12 kartų prastesnių producerių Lietuvoje negu Valinskas. Jis yra pakankamai neblogas producerius. Taigi, priimkim, ar įmanoma, kad producentas galvotų ne vieną apie reitingus ir nekilnojimų turtą Margaritos saloje? Nu, aš galvoju, kad jau jie tą pirmą milijoną užsidirbs, kai jau išsitriks tų salų, gal jie pradės, nu, aš nežinau. Čia galiu tik, kada tas mūsų producentas prisisotino. Bet vis dėlto reikia pasakyti tokią nuskaudžią tiesą. Televizijų pelningumą lemia ne šalies turtai, turtingumas, bet auditorijos dydis. Ir Rusijos televizija yra daug kartų turtingesnė už Šveicarijos televiziją. Nepalyginti. Lygiai taip pat Rusijos, Amerikos ir dar kokios televizijos yra daug kartų turtingesnės už Lietuvos televiziją ir honorarai, reklamo apyplaukos ir visi kiti dalykai, kad nepalyginti. Jie turbūt ir turtus ten greičiau susinėdo. Mūsiškai kažkaip po truputį. Aišku, kitas dalykas yra pakankamai svarbus, mano galva, kad jeigu vis dėlto produceris savo keltų tam tikrus tokius kriterijus, nesigėdyti, jeigu laidą žiūri jo tėvai ar nebijotų, kad pamatys jo vaikai, aš manau, kad televizija būtų geriau. Nes aš jau pabaigoju gal daugiau pasakyti, bet dabar pasakysiu, kadangi aš manau, kad televizija yra tas toks savo veiksnis dalykas, kurį veikti labai yra sunku, kaip ir ekonomika. Nu, savo tai padaryt, mokesčius padidinti, nu, vis tiek ekonomika sukasi ir labai sunku ją paveikti. Tai ir su televizija panašiai. Tai šiuo atveju galvoju, kad gal produceriai yra viena iš tų grandžių, per kurią televiziją bent kažkiek galima būtų prikelti. Taigi, baigdama grįžtu prie šitų keturių klausimų, manau, kad jūs kiekvienas savo turite atsakymą, ar prigimtis, ar dėl to, kad mes per daug iš televizijos reikalaujame, ar reikalaujame to, ko jinai negali, ar dėl to, kad mes asmeniškai mylime Arūno Valinsko, kiekvienas gali savo prisirašyti tuos procentus, kodėl nemylime televizijos. Jeigu norite išgirsti mano nuomonę, tai jinai būtų tokia. Aš manau, kad televizija yra net nelygiau teatras. Kai pasakai televizija, tai yra televizija. Ir vėl aš nenoriu kartuoti, nes aš viskiau pasakiau nuo pat pradžios. Nuodėminga prigimtis, šlovinga praeitis, mūsų baisus nelgimas su ta televizija ir jis niekaip negali visiems įtikti. Nes vaikščiantis utopija, kad televizija visiems, netgi šitai nedidelė auditorija, kuri čia sėdi, kad visiems gali įtikti, man Valinskas visai nieko. Bet pat jaunai kartu, klikas negražus ten ir visoks kitoks. Kiekvienam dalyke mes įsiskirsime. Ir įsivaizduoti, aš jau nekalbu apie žanrus, apie vienam komediją, kitam tragediją, vienam tas ir tas. Bet mes sakome, man nepatinka. Bet gal kaimynai patinka. Taigi šita utopija yra utopija, kaip ir visos utopijos, ir mes net ir neturėtume bandyti, kad jinai visiems patiktų. O kadangi aš parašiau knygą apie televizijos mirtį, taip jau atsitiko, tai aš sakau, kai vieną dieną televizijai pavyks įtikti kiekvienam, kai mes turėsim kiekvieną savo asmenišką televizorių arba veidrodėlį, kuriame kiekvienas žiūrėsime savo programą, ir būsime labai patenkinti, bet tai jau nebus televizija. Tai bus kažkas kitas. Nes televizija yra tas daiktas, kuris kaip ir mes jaudinam, kad ir mes poniai reikiam, kad ir mes glostom, ką mes darom, kad tai yra daiktas, kuris mus vienyje, kuris mus dėlė, kad mes atėjame ryte pasakojame ir ten visos meilės buvo, ką ta panorama pasakė, ar ką nors tokio. Tai yra būtent socialinio kontakto, socialinio bendravimo tam tikrą priemonę. Kai mes kiekvieną žiūrėsime savo laiką, mes neturėsime apie ką kalbėti. Tai bus labai patogu, bus labai gerai, kad mes jau dėsime savo paties ant televizijos kablio. Ačiū už dėmesį.
Nežinau, ar čia klausimai numatyti, ar...
Prašau, gal mes numatyti?
Nereikia. Pagalvau, kad po tokio pranešimo tikrai daug būtų. Ir provokuojantis pranešimą, labai daug pranešimą, atsakyti, tai čia yra rimtai video specialistų ir darbuotojų. Žinau, man įdomu, kaip jis jau išprovokavo pranešimą apie jo. Taip, ar tikrai klausimai numatyti, prašau.
Man įdomu, jūs paminėjote tą ateities televiziją, kuri pakeis šiuolaikinę televiziją, jo sampratą bus asmeninis televizorius. Ir aš norėčiau pradėti klausimą nuo...
Aš noriu pataisyti, ne asmeninis televizorius, bet asmeninis kanalas. Taip, čia aš atveju, kokia forma, bet mes nebūsime priversti visi vienu metu žiūrėti tą patį. O tarkim, programą tu susidarai pat.
Bet aš noriu pradėti klausimą nuo pavadėlio citatos, ar pasaulio neglobalėje, o virtualėje. Ir šiuo metu, pavyzdžiui, stebint interneto erdvę, man susidaro įspūdis, kad yra dėl to labai gailiaus tarom, pavadinimu. Žodžiu, susidaro įspūdis, kad televizija pradėjo okupuoti visą virtualią erdvę. Dabar, pagalba, daug puslapių, kurie yra pademai, kai televizinė bus. Ir mano klausimas būtų toks, jūs kalbėjote apie tas iki internetinės televizijos. Klausimas toks, kaip jūs įsivaizduojate būtent interneto televiziją? Ar tai galbūt yra ta asmeninė televizija?
Galima jūsų paklausti. O kodėl jūs tai, ką įvardino dabar internete, vadinate televiziją? Aš jau to nevadinu televiziją, nes yra toks irgi man pritariantis, arba tiksliau aš jam pritariantis. Mitikotos autorius prancūzas išleido knygą, kuri irgi vadinasi televizijos pabaiga. Ir ten yra tokia frazė, kad vaizdų vis daugiau, televizijos vis mažiau. Kad tas vaizdų daugėjimas ir atsiradimas internete tai nereiškia, kad tai yra televizija. Ir aš būtent televizijos mirtį tik su internetu, nu, mes kol kas kitaip vadiname internetas, bet paskui matys kažkaip kitaip vadinsime. Tada multimedija, virtualioje erdvėje, šitie dalykai, nes visų pirma, aš jau skiriu tokį dalyką. Tikroji klasikinė tradicinė televizija yra 3N. Nesustabdysi, nepakartosi, trečią užmišau. Bet galite įsivaizduoti, prisikurti. Nesustabdysi, nepakartosi, galite sakyti, pagreitai jau galbūt galima. Tai čia yra tradicinė televizija, kad tu esi priverstas grįžti 8 valandą, atsisėsti, jeigu neišgirdai, ką Miliūtė pasakė, tai viskas neišgirdai. Tai yra va šitas rautas ir taip toliau, taip toliau. Kai jau tu gali tik slankioti vaizdą, netgi tai, kas yra sudėta į archyvą LRT, arba tuos internetiniuose puslapiuose. Jeigu aš galiu iš archyvo iššaukti vaizdą, susistabdyti, kai man virdulys pradeda, arba telefoną, nes televizija neleidžia net telefonu pakalbėti. Čia jau galima telefonu pakalbėti. Kai aš galiu bet kada įžiūrėti, stumdyti, praleisti, atsisukti, pakartoti, aš sakau, tai nėra televizija. Nu, jeigu kas nors ten pradeda labai žinėti žodžių, sakau, nėra tradicinė televizija. Tai tokia mano televizijos samprata ir iš tikrųjų vyksta labai įdomus dalykas. Kaip tos medijos eina viena prie kitos. Laikraštis tampa srautu, nes prieš tai ramiai nusiperki laikraštį, nu, kaip konservą suvartoji ir labai ramiai numesi. Dabar internetinį laikraštį tu turi skaityti nuolat, nes po 5 minučių bus atnaujinti. Po 7 minučių vėl bus kažkas toks. Tai vadinasi, jis tampa tam tikrų srautų. O televizija priešingai yra archyvuojama. Gali rasti jau sudėliotas, sakau, LRT visas laidas ir tu gali nebėgti į panoramą, nes jeigu tau nerūpi, tu kitą dieną rasi ją pasižiūrėti. Tai va, bet aš to nelaikau televiziją. Tai prašau, bet blogai būna, kai klausimas yra įdėtis su atsakymą. Kai atsakymas įdėtis su klausimą, tai nėra.
Prašau.
Tai gal viskas. Nu ką, žinot, dar ne visko, ko juos mokai, tai dar ne visada pavyksta išmokyti. Bet matot, yra toks dalykas, tai ką aš čia dabar kalbėjau, apie televiziją kalbėjau kaip apie žiniasklaidą. Kaip apie žiniasklaidos priemonę, kurioje yra visko. Filmų, koncertų, ir mes tikrai nesakom ne už savo detektyvų, žurnalistai nerengia tame detektyvų, čia nėra žurnalistika. Ir dviračio šou nėra žurnalistika. Tai mes neturime visko to suplakti. O tos grynosios žurnalistikos televizijoje lieka vis mažiau ir mažiau ir ją vis sunkiau atskirti, nes netgi kokios nors TV3 žinios jauniaus vėl irgi nežinia, ar ten yra koks žurnalistikos kvapas. Tai aš tik galiu prisipažinti tai, ką aš darau ir kuo aš labiausiai stengiuosi, tai savo studentams išaiškinti, kad kaip parengti informaciją, kad jinai būtų suvokta. Nes vienas dalykas rengti informaciją laikraščiui ir kitas dalykas informaciją rengti radijui ir televizijai. Vienas dalykas, kai tu skaitai, kitas dalykas, kai tu klausai. Tai mano akcentas būtent yra šitam ir aš su siaubu laukiu va to, ką čia kolega sakė, nes jeigu televizija vadintų ir numirtų tradicinė, tai man nebūtų ką dėstyti. Tol, kad mano visa karjera paremta buvo aiškinti, kuo, kaip reikia, bet jau vadau, kad tradicinė televizija dar išnyksta. Tai va, tai iš tikrųjų kalbamės mes su studentais ir jie supranta, ir mes suprantam, kas darosi, bet iš tikrųjų esam labai priklausomi nuo to, kas vyksta. Studentas nuėjęs į praktiką arba studentas nuėjęs dirbti ir tampa tos sistemos dalimi ir vėlgi lemia, yra žmonių, kurie išeina iš tos sistemos, kurie negali ten dirbti. Kiti prisitaiko. Bet šiaip aš noriu perspėti ir dėl kito dalyko. Kartais, aišku, ir televizijos, ir žurnalistikos, ir žiniasklaidos poneveikimas yra susijęs ir su tuo, kad būtent su skeptišku požiūriu, užminimo ant kažkam ant kojas ir panašiai, tada norint save išbalinti. Tu sakai, kad ten viskas yra blogai. Visi jie melagiai, visi jie ten tokie, visi jie ten padaryti. Tai čia va tokie dalykai, nes tos kai vakar vienas girdas Seimo narys vaikščiojo po, kuris visi matė, kaip vaikščiojo, nes buvo pagerbtas tuo, kad jis panoramą pakvietė, kažkas girtuokliai matot, reikia prisigerti, nes tą pačią dieną premjero skaitė pranešimą, niekas jau tai panoramą nekvietė, girtuokliai pakvietė. Tai reikia prisigerti, kad patektum į žiniasklaidą. Nu, čia patvirtino tai, kad tai aš sakau. Bet iš karto girdėjote, girtas žmogus, nepastovintis, nerandantis išėjimo pro duris ir liežuvio, kaip čia pasakyti gražiau, neapverčiantis, pradėjo šnekėti apie provokaciją. Ar ne? Čia žurnalistų, politikų ir visokių kitų provokacijų. Va, bet aš jau čia turiu į šalį. Geriau atsakyti. Bet kadangi aš studentams dėstau ir visokius ten 19 amžiaus ir dar ankstesnių visokių ten žiūlis vernas, kaip televizija įsivaizdavo, nes nežinojo. Ir jie dažnai klydo, tai kodėl jis iš manęs tiek daug reikalauja, kad aš čia pasakysiu
pavyzdžių žmonės.
Ne, aš manau iš tikrųjų, kad niekas nežino, kaip bus. Nes kiekvienas naujas, ten išrastas dalykas buvo labai tapatinamas su senais, kaip puikiai žinote. Pavyzdžiui, telefonas buvo kalbantis telegrafas. Televizija buvo kaip radijas, kalbantis radijas. Vis iš ten. Tai mes irgi dabar galvojame, kaip čia dabar visi šitie dalykai eis, tarkim, televizijos pietom. Bet galima dalykai tai visiškai nueis kitur. Bet aš manau, kad tai bus paraleliai. Ir žinot, koks yra daiktas, kuris atkreipia dėmesį į tokią smulkmeną, nesmulkmeną. Apie atsiliepimus interneto portaluose. Kuo medžiagėlė yra įdėta žemiau, tuo atsiliepimų yra mažiau. Kaip jums atrodo, kodėl? Na, aišku, galima kalbėti apie žurnalistikos principus, kad pradžioje čia įdėtos pačios geriausios ir visą kitą, bet mano galva priežastis yra kita. Žmonės tingi nuvažiuoti taip toli, kaip iki. Iki čia nereikia nei šakės, nei nieko, porą kartų pasaulyje ir gali nuvažiuoti. Ir žmonės tingi į ten nuvažiuoti. Tai dabar įsivaizduokite, kiek reikės įdėti darbo, jeigu tau reikės įsidaryti savo kanalą. Nes įsivaizduokite, su televizija bus tas pats kaip su Google paieška. Tu įdėti žodį ir gauni 10,763 atsakymą. Tai kad tu grįžęs namo, užsimanyti pažiūrėti, tarkim, kokią nors komediją, įvesti žodį, arba net, arba vesterną, tai tau išmės 745 pavadinimų. Tu tada bandysi eiti dar į kažkokį pobūtį, tai tada tau išmės 412. Dar reikia į kitą, tau išmės 127. Tada tu susipjausi, ir grįžti prie tradicinės televizijos ir žiūrėti, ką jinai tau jau yra sutvarkius ir ką jinai rodo. Tai šiaip aš ten taip samprotauju, kad ta naujoji ne televizija, bet tas naujo žiūrėjimo būdas reikalaus laiko, reikalaus sprendimo, reikalaus tam tikro intelektinio pasirengimo. O kadangi televizija per beveik 80 metų savo gyvavimo priprato žmonės, yra toks amerikiečių terminas sopos kurvės, pavertė sopos kurvės, tai tu atsigulė ant sopos ir duokit man vaizdų, duokit man tą nors sopą. Tai vadinasi, kuo didesnis bus tinkumas mūsų, tuo tos naujovės vėčiau eis. Kuo daugiau atsiras žmonių netingių ir netingičių spausdinti. Ir pasirinkti tos naujovės ateis greičiau. O kaip bus, aš nežinau apie tai. Tarkim, jūs žiūrėsite, o aš nežiūrėsiu. Nes man bus pinigų.
Aš pats gerai, šiuolaikinė televizija nuo kanalų.
Taip, bet čia yra kitas dalykas, čia yra kaip, čia kaip įbristi į upę, nes kai tu perinti, vis tiek tu gauni jau čia kaip kokių dešrų pasirinkimas, bet nors tokio tau jau atkirsti pačiam nereikia, na jau sukirpšta. Tu tai arba tu peršoki į kitą traukinį, bet tau nereikia pačiam susirinkti šitą traukinio, pasistatyti, pasidaryti, pasistumti į kėdę, jeigu jūs pasiūlytų traukinį, ar jūs norite šitų traukinį važiuoti ar šitų, ar jūs norite kėdę, ar jūs turite stovėti, ar jūs numotumėt rankai, sakytų, ačiū, aš noriu važiuoti į kėdę.
Bet iš tikrųjų tos, tarkim, paieškos strategijos, kai tu ieškai naujų kanalų, tai toliau asmeninė televizija, tai toliau, jinai dabar gal tos paieškos strategijos atrodo tokios sudėtingos, reiškia reikalaujančios kažkokį intelektinį pasiruošimą panašiai. Dabar jau vyksta judesiai link to, kad pati navigacija, jinai yra semantinė, pavyzdžiui, paieška, jau nebėra tokia, kaip Google buvo iš pradžių, kai tau išmeta 30 tūkstančių ir tu galvoji, žinot, ta prasme tas pasiskirstumas, tai pagrįstas statistika, kuri yra jau pačiam, reiškia, Google kompanijai priklausantis.
Taip, be abejo, bet vėlgi...
Bet tas naujoji semantinė paieška, kuri kažkaip, reiškia, pagal tam tikrus traktažodžius tavo asmeninė paieška gal.
Taip, aš visą tai pritariu, bet aš jums vieną frazę noriu pasakyti, irgi vieno mokslininko, kuris rašė, tai šitus dalykus domėjasi, sako, kad kažin ar visada mes žinosim iš viso, ko mes norim. Ir mes susitaikom su tuo srautu, nes televizijoje egzistuoja tas vadinamasis mažiausio pasipriešinimo principas. Mes žiūrim ne tas laidas, kurios mums labiausiai patinka, bet žiūrime tas laidas, kurios mums mažiausiai nervina. Tai čia irgi gali būti tas principas, aš pats nežinau, nu aš pat grįžau, nežinau, ar aš komedijos ar tragedijos noriu.
Čia išsireiškia tą demokratiją, tai kas prie kavos jau. Ačiū.
Ačiū.